halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toos uga dhageysanaysaan moojadaha 19.19 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba waa sabti bisha February waa 17 sanadka 2018ka idaacaddeena caawana waxaa si wada jireed ku soo gudbinaya anigu ah Maxamed Cabdi iyo Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah qaar ka mid ah tahriibayaasha Soomaalida ah oo ku cadban Liibiya maantase qaarkood Muqdisho ay ka degeen.
dhalinyaro saaxiibada ayaa hadda Ilaahay oo naxariistay wiilal badan ayaa ku dhintay meesha, sida aniga wiil bustahi la ugan jiro kale Allah naxariistay uu dhintay, wuxuuna u dhintay garaacitaankii magafaa uu garaacay isankii afku dhiiga keenay. Gabar kale bishaaro la yidhaahay reer galka ayaa ayuu dhimatay, waxay u dhimatay in jugta ay ugu geysan yihiin ninka magafaa.
Dhinaca kale waxaad maqli doontaan dowladda Kenya oo shaacisay liiska rag ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ay sheegtay inay geysteen weerar habeenkii Jimcaha lagu qaaday 3 macalin gobolka Waqooyi Bari ee Kenya.
Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kaleba, balse waxaas oo dhan waxaa ka soo hormaraya warkii dunida.
Agaasimihii telefishinka Universal ee Somaliland Maxamed Cabi Digaale ayaa maanta ciidamada booliiska Soomaaliland xabsiga u taxaabeen, sida ay VOA-da u xaqiijiyeen howlwadeenada telefishinkaasi. Mas-uuliyiintan ayaa VOA-da u sheegay inaanay ilaa iyo hadda haynin sababta dhabta loo xidhay agaasimahooda, halka xukuumadda Soomaaliland aanay weli ka hadal sababta rasmiga ah ee xariga Maxamed Cabi. Dhinaca kale, war ka soo baxay xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland ayaa lagu cambaareeyey xariga Cabi. Qoraalka oo soo xiganaya Maxamuud Jaamac Cabdi, guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland, ayaa lagu sheegay inaanu jirin wax amar qabasho ah oo kasoo baxay maxkamad oo lagu xidhay agaasimihii Universal ee Soomaaliland. Qoraalka waxaa lagu sheegay inay jiraan dhowr qof oo kale oo weli xidhan u xidhan aragtidooda oo ay cabbiraan darteed, waxaana ka mid ah Naciima Axmed Ibraahim oo la xidhay 7-kii bisha Janaayo, Cabdicaziis Aadan Jalow oo la xidhay 6-dii February kadib markii uu shir jaraa'id qabtay, iyo Maxamed Kayse Maxamuud oo la xidhay 7-dii February iyadoo loo haysto qoraallo la sheegay inuu ku qoray boggiisa Facebook-ga. Sidoo kale, qoraalka xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland waxaa lagu xusay in qareen Cabdirasaaq Ismaaciil Xasan oo isna la xidhay maanta, isla markaasna la horgeeyey maxkamadda militariga. Cabdirasaaq ayaa la sheegay in loo xidhay su'aal uu weydiiyey madaxa dabdamiska oo ka qayb galay barnaamijka Qanci Dadkaaga.
Guddiga xeer beegtida ee baaraysa faragelintii Ruushka doorashadii sanadkii 2016 ka qabsoontay Mareykanka ayaa Jimcihii iyagu shaaciyey eed ka dhana shirkad warbaahineed bulsho oo Ruush ah oo 12 qof oo ka mid a shaqaalahooda iyo weliba ciddiisiisa kaalmada dhaqaale ay ku jireen, iyadoo eedaasina teed ugu horreysay oo ka dhana isla markaasina laga keenay ayaga faragelintaasi inay sameeyeen aan la qaaday. Eedan oo loo gudbiyey xaakim federaal oo fadhigiisu yahay magaalada Washington ayaa ah eeda ka dhanka shirkadaasi, waxaa la sheegay iyadana fadhigeedu uu yahay magaalada St. Petersburg ay xiriir la leedahay aqalka Crimea leenka ee dalkaasi looga taliyo Ruushka, iyadoo ay sameeyeen sida la sheegay ololo aan gabasho lahayn iyo sidii ay saameyn Kremlinka ugu yeelatay doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ka qabsoontay sanadkii 2016, isla markaasina la jirsatay si qaawan sida la sheegay madaxweyne Donald Trump. Xeer ilaaliyaasha iyo sidoo kale dadka kale eedeenaya ayaa waxa ay eeda ku soo rogayaan ganacsada Ruusha oo shirkadaasi maalgeliyo iyo 2 shirkadood oo kale oo uu dusha ka maamulo.
Wasaaradda ganacsiga ee Mareykanka ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku boorisay inuu cashuur ku soo rogo biraha laga soo dhoofsado dalka Shiinaha iyo dalalka kale ee biraha iibka geeya. Talooyinkan oo Jimcihii shalay daaha laga qaaday ayaa xogeeyaha wasaaradda ganacsiga ee Mareykanka Wilbur Ross uu ku sheegay in biraha lasoo dhoofsada ay wax u dhimayaan amniga qaranka ee Mareykanka. roos ayaa tusaale u soo qaatay hal shirkad oo maraykana oo hadda soo saarta aluminumka laga sameeyo dayuuradaha dagaalka. Tallaabooyinkan ayaa looga dan leeyahay sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka maraykanka ee aluminumka iyo biraha kale oo la gaadhsiiyo 80% xilligan la joogo warshadaha maraykanku waxay soo saaraan 73% oo bira ah iyo 84% aluminum. Roos ayaa carabka ku adkeeyey in hadalka u dambeeya uu madaxweynuhu leeyahay kaasoo ah inuu cashuur saaristaasi uu dalalka qaarkood ka reebo sida kuwa xulufada NATO xubnaha ka ah. Wasaaradda ganacsiga Shiinaha ayaa sabtida maanta sheegtay in warbixintaas Maraykanku aanaysan lahayn xaqiiqdana ay ka fogtahay, islamarkaasna dalka Shiinuhu uu qaadi doono tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee uu danihiisa ku ilaashanayo haddii uu Maraykanku sameeyo tallaabooyinkan uu hadda ka dhawaajiyey.
ciidamada booliska ee dalka Nigeria ayaa sheegay in 3 qof oo miineysan ee waqti dambe oo Jimcihii ah isku qarxiyeen suuq maleyga lagu iibiyo oo ku yaala meel u dhow waqooyi bari magaalada Maiduguri, iyadoo halkaasina ay ku dileen 18 qof halka 22 kalena ay ku dhaawaceen. 2 qof ee ismiidaamisay ayaa goobta isku qarxiyey 8:00 xilliga subaxnimo waqtiga magaaladaasi, waxaana qiyaasi la sheegay in 25 kilomitir xagga koonfur galbeed ay kaga beegan tahay caasimada gobolka Borno. Ma jirto tan iyo haatan cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan ka dhacay gobolkaasi, kaasi oo noqonaya kii ugu xumaa ee fuliso kooxda Boko Haram.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin bagli waxaad la socotaan v o a Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta gaaray 10 ka mid a dad tahriiba oo Soomaaliya oo ku dhibaataysnaa dalka Liibiya oo qeyb ka ah muhaajiriin ay dowladda Soomaaliya ku qancisay inay waddankooda ku noqdaan. Muhaajiriintan ayaa ka degay garoonka Muqdisho iyagoo tiiraanyadoodana la ilmeeyey, qaarkood ayaa gacmaha kor u taagay iyagoo Ilaahay uga mahad celinaya xaaladii ay kasoo baxeen. Markay garoonka soo gaadheen ayaa warbaahinta ay la hadleen waa warbaahinta qaarkeed, arintaasna waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse.
Maxaabiist Soomaaliyeed oo ay tiradoodu gaarayso 10 qof, kuwaas oo ragga loo yaqaano magafayaashu ay ku haysteen xarumo qarsoodi ah oo ku yaala dalka Liibiya, ayaa maanta laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. Maxaabiistan oo ay wejiyadoodu ka muuqatay diif iyo dandarro culus ayaa waxaa garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda oo uu horkacayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed. Maxaabiistan ayaa waxa garoonka Muqdisho keentay diyaarad ay leedahay Turkish Airways, waxaana halkaasi saxaafadda kula hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo ka warbixiyey dadaalka loo galay soo deynta maxaabiistan.
Waxa maanta aynu madaarka diyaaradaha aadan cadde Muqdisho kusoo dhaweynay 10 ka mid a maxaabiista inagaga xidhan waddanka Liibiya oo madaxweynuhu amray in laga hawlgalo dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku dhiban Liibiya oo ay ma xabsiyada ku jira ama qolyaha magafayaasha loo yiraahda yaqaana ay haystaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa amar cad ku bixiyey ambaasadarkeenna Yurub Fiqi iyo Maryan oo wakiilka gaarka arrimaha migrationka ah ayaa ka hawlgalay. Hadda waxaa la soo deyn doonaa oo gacanta lagu hayaa ilaa 30 qof oo kale oo Liibiya laga keeni doono. Sidoo kale wadamada kale carabta qaarkood iyo dunidaba iyo Hindiya inta ku hadhay in iyagana lasoo daayo oo aynu ku soo celino dhulkooda hooye qof kasta oo muwaadin oo dibadda ku cadiban in loo gurmado gurmadkaas, iyadoo aynu fulinayno maanta meel fiican bay maraysaa.
Sidoo kale Maryan Yaasiin oo ah ergeyga gaarka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha tahriibka iyo caruurta oo maxaabiistan la socotay ayaa sheegtay in dhibanayaasha Soomaalida ee laga keenay Liibiya ay ku jiraan dad koonfurta Liibiya lagu haystay muddo 3 sano ah oo maanta fursad u helay inay ku soo laabtaan dalkoodii hooyo.
Dadkan maanta aan keennay waxay ku sugnaayeen magaalada Tripoli, waxayna ahaayeen dadkii magafaha gacanta ugu jiray. Waxaa maanta inala socdo dad guryo oo magafayaal maamulaan oo magaalada Kufra oo koonfurta Liibiya ilaa ay 3 sano lagu soo haystay. Dadkan waa ay ka soo baxsadeen gacantii magafaha, waxay imaadeen safaaradda Soomaaliya ee magaalada Tripoli halkaas baan kula kulanay waxayna door bidan inay dalkooda ugu soo noqdaan maadaama xaaladda waddanka si xumaanayso midada kale tana wax maanta Yurub laga raadiyo la isku biimeeyo bad loo galo ma jirto hadii arimahaas waddanka laga heli karo dawladda Soomaaliya ka dhan tahay inay arintan xal u hesho anagoo kaashanayna hay'adaha caalamiga gaar ahaan IOM ka marka dadkaas waxay ku jireen gacmaha magafayaasha laakiin Ilaahay ayaa gacantooda ka soo bixiyay
dhibaatooyinka nolol ahaan iyo jir ahaanba ay qabaan maxaabiistan maanta laga soo dejiyay garoonka Muqdisho ayaa waxa ka warbixiyay gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliyeed Axmed Daahir Cabdikariin Nuur oo sheegay in muddo lix bilood ah dadkan ay gacanta ku hayn doonto hay'adda IOM isla markaana la bari doono xirfado ay ku shaqeystaan
afka qofka Soomaaliga kuma haboona waxa soo maray waa waxay ka xishoodaan qaarkood badan inay ama ayagu sheegtaan ama qofkii loo sheego uu gudbiyo si kasta naftooda iyo sharaftooda loogu xadgudbi karo ayaa lagu sameeyay dadkan qaar baa maskaxiyan hadda aan xoogaasi ah qaar baa jir ahaan lutinaya waad aragtay wax dhibaatada wax la koobi karo maaha dhalinyarada mid walbaaba gacanta aan IOM-ta iyo arkeelayna lix bilood oo soo socota ayaa la siin doonaa nolol ay ku sii joogaan waxa kale loo sameyn doonaa meherado ay ku shaqeystaan inta waxa ballan qaaday labadan hay'adood oo nala jooga oo dadkii hore awl dhaab iyo iman la wakeen jirana sidaas la yeeli jiray kuwan Liibiyana sidoo kale la yeelaya
Cabdikariin Maxamed Omar oo ka mid a maxaabiista laga keenay dalka Liibiya ayaa ka warbixiyey qaabkii uu ku tahriibay iyo sida uu gacanta ugu galay magafayaasha ku sugan dalka Liibiya
anigu ardaydii scholarshipka ahayd ee 2016kii ka dhoofay halkan baan ahaa waxaan tagay magaalada Addis Ababa marka jaamacad baa laygu soo qoray Arbaa Minjaleera oo ku taal Ethiopia jaamacadaas ayaan dhiganayay marka dhalinyaranimo bay qaaday waddankaygii baan aan khiyaamay ku saar oran karaya Addis Ababa markaan ka baxnay waxaan aaday magaalada la yiraahdo Gondar waxaa nagu hayay nin xabashiga baan kaxay wuxuu nagay Matama meesha Matama la yiraahdo waa xuduudka waxaan lagu yiri marka 30 daqiiqo kaliya taa ayaan lugaynaysan ayaan lagu yiri si markii hore aan lagu yiri wayay hayay baan nidi markii maqribkii ay gaadhay cashadii aan cashaynay ayaan lagu yiri soo bax waad baxaysan markaan ugu faraxsanay waxaan sanay 30 daqiiqo ka bacdi soodan bad joogtaan hadaba khiyaamo anuu shaqulka tahriibku waa khiyaamo gibisba waxaan lagu yiri 30 daqiiqo lugaynaysan ma waxaan lugaynay 16 saacadood ayaan lugaynay xablihii xataa qaarkood waan xambaarnay laakiin dhibku wuxuu bilaabmay markii la soo gaaray magaalada Booxad waa xarunta dadka laga raro ee loo geeyo saxaraha habeen habeenada kamida waxaan noo yimid nimankii madmadooba ee wajiga xidhnaa oo wata qoryo casriyo wato oo diirad leh marka waxay nagu qasbeen inaan gaari ku raacno gaari loogu talagalay 30 qof inaan ku raacno 150 qof inaan ku raacno way erid Soomaaliduna ay ahaayeen 50 qof Eritreankuna 100 qof ay ahaayeen taasoo keentay inaan usleyno Eritreankii gaariga nala raacay
Cabdikariin Maxamed Omar ayaa dhinaca kale warbaahinta la wadaagay magaalooyinka dalka Liibiya ee Soomaalidu ku dhiban yihiin waxana uu xaqiijinayaa geerida qaar kamida dhalinyaradii ay tahriibka wada galeen
magaalooyin badan ayaa dhalinyarada lagu haystaan iyo dhalinyaro saaxiibada ayaa hadda Ilaahay oo naxariistay wiilal badan ayaa ku dhintay meesha sida aniga wiil bustahay loo wanjiro kale Allah oo naxariistay uu dhintay wuxuuna u dhintay garaacitaankii magafa uu garaacaysankii afku dhiga keenay gabadh kale bishaaro la yiraahdo reer galka ayaa ayuu dhimatay waxay u dhimatay jugta ay ugu geysanayeen ninka magafaha maadaama uu meesha salaada subax baa la istoosiyaa salaada subax inta la istoosiyay ayaa waxa la garanka waa laga siibiyaa xataa dumarka laakiin iyaga lagama siiyo dharka Soomaalida ku jirtay waxaa lagu qiyaasi karaa markii aan waan ka soo baxay iyagu dambeysay ilaa 100 qof baa lagu qiyaasi karaa laakiin 100kiiba sida warku iga aan ku hayo 100kiiba waa la soo qaaday 100kii dhalinyarada ay iga dambeeyay aniga waa la soo qaaday waa kashilka baabuur la kulmeen dad badan oo saaxiibada iyo ila socday Addis Ababa aan ka wada baxnay ayaa dhintay shilkii ugu dambeeyay ee la soo dhigay baraha bulshada ee Banu Waliid ka dhacay gabadh ku dhimatay kaafiye Allah uu naxariistay waa gabadh aan iska sii raacnay Addis Ababa magaalada Addis Ababa iska sii raacnay waa dhimatay Ilaahay uu naxariistay caweer isna uu dhintay wiilkaas Ilaahay uu naxariistay shilkii ugu dambeeyay dhacay 15 maalmood daraato ayuu dhacay shilkaas jirjirtaanka Liibiya wuxuu ka yeeshay sida salaanta kale in lagu isku salaano ayaa ul lagugu salaamaya subaxii marka lagu toosinayo ulba lagugu toosinaya habeenkii marka seexanaysana ulba lagugu seexinaya meel Bin Waliid la yiraahdo ayaa niyo aad u xun waana meesha aniga la waystay iminka waxaa jirta dhalinyaradii la socotay kuwa ayaa mar kale la dhacay mar kale lagu celiyay halkii oo 10,000 oo kale laga rabay iminka 10,000 oo dollar oo kale laga rabay niyo dhalinyaradan iyo aanu xoro laabiyo dawladdu waxa u qabato
marka laga soo tago 10,000 maxaabiista ee maanta Muqdisho soo gaaray ayaa waxaa sidoo kale la sheegay inay jiraan saddam kale oo dhawaan iyagana lagu wado in la keeno magaalada Muqdisho waxana tirada guud ee Soomaalida Liibiya lagu haysto ay gaarayaan ilaa 5,000 sida uu VOA u xaqiijiyay gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliyeed Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
halkaasi wali aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee VOA Washington. Booliska dalka Kenya ayaa shaaciyay magacyada rag ay ku eedeeyeen inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo weerar iskuulo ku yaala tuulada Qarse oo ka tirsan countiga Wajeer habeenimadii Jimcihi ku qaaday halkaas oo ay ku dileen 3 kamid macallimiinta iskuulka tuulada ku yaala xuduuda Kenya iyo Soomaaliya. Wariyaha VOA ee Garissa Maxamed Faarax Shira ayaa warka nooga soo diray halkaasi.
Ciidamada booliska dalkani Kenya ayaa shaaciyay magacyada rag lagu tuunsaray in ay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday tuulada Qarsi ee countiga Wajeer dhacdo iskuulku yaalla ayna ku direen koox la tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab 3 macallimiinta iskuulkaasi wax ka bareysay iyo weliba afada mid ka mid ah macallimiinta goobtaasi lagu dilay madaxa ugu sarreeya laamaha amniga gobolkani Xamuud Saleex ayaa waxa uu sheegay in raggaasi ay kala ahaayeen
markii oo markaynu report ka helay ciidamada iyaga ee kumaandooska ku sugan Qutilo waxa ay gaareen deegaanka Qarse nasiib darro xilligaas waxa ay xilli mugdi ah kooxdii halkaas soo weerartayna waa ay ka baxeen nasiib wanaagsan waxaynu haynaa magacyadooda waxayna kala yihiin
commander of this team which attacked the school last night is called Maalim Yusuf Abdullahi.
Madaxa kooxdaas weerarka geysatay wuxuu ahaa Maalim Yusuf Abdullahi, waa nin Kenyaan ah kaarkiisa aqoonsiga uu yahay 6399551. Sidoo kale weerarkani waxa ku weheliyay Daawud Ahmed oo asaguna ka soo jeeda deegaanka Qutilo, iyo nin kale oo Daawud ilmo adeere yihiin oo asaguna lagu magacaabo Cabdirashid Ibrahim Osman, asaguna wuxuu ahaa Kenyaan kale.
And a cousin to this Daud who is also called Abdurashid Ibrahim Osman is also another Kenyan.
Laamaha booliska ayaa sidoo kale waxay soo bandhigeen xaasaska iyo caruurta ay kala dhaleen raggaasi weerarka ku qaaday gudaha deegaankaasi waxayna sheegeen in ay ka sii warahayeen imikana ay tilaabo rasmi ka qaadi doonaan cid walba oo xiriir dhow la leh kooxda Al-Shabaab ee gudaha gobolkani ku dhuumaalaysanayso. Mr. Saleex ayaa sidoo kale wuxuu amar siiyay caaqilada deegaankaasi in ay dowladdu si amar ah kula shaqeeyaan ayna soo bandhigaan cid walba oo amniga khatar ku ah ay ku arkaan deegaanada ay ayagu ka taliyaan. Meedadka Kenyaankaasi lagu dilay tuulada Qarse ayaa waxaa loo dhaadhiciyay deegaanada ay ka yimaadeen gudaha dalkani Kenya, kaasoo qoysaskooda si murugo leh loogu gudoonsiiyey. Xarakada Al-Shabaab ayaa weerar kala duwan waxay ka geysanaysay deegaanka Wajeer, iyadoo deegaankaasi Wajeerna ay ka socoto qulqulatooyin ahli ah oo ka dhex jira dadka deegaankaasi degan. Tanina waa mid ku sii adkaanaysa ciidamada booliska dalkani Kenya inay kala joojiyaan beelo ku diraraya qaybo ka tirsan countiga Wajeer iyo la dagaalanka kooxahaasi hujumka ku hayo dadka deegaanka ee xuduudda Kenya iyo Soomaaliya dhaco. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Fiid wanaagsan marka la dhageystayaal dhammaantiinba. Qaar badan oo ah Soomaalida ku nool dalka Kenya, gaar ahaan magaalooyinka, ayaa bilii u dambeeyay dhibaato ay ka haysatay helista ama cusboonaysiinta kaararka aqoonsiga qaxootinimada. Waraaqahaas ayaa Soomaalida ka caawiya marka ay codsanayaan dibudejin dal shisheeye ama ay raadsanayaan adeeg. Arrimahaasi kaga xidhan wariyaheena Nairobi Yaasin Ciise Wardheer ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inuu haya.
Muddooyinka dambe waxaa jiray culays soo food saaray dadka Soomaalida ee iyagu daneeyay inay dal saddexaad dibudejin ka helaan ama ay caayiradoodu u soo dacwoodaan kuwa weliba aan haysanin waraaqaha mandate-ka la yiraahdo ee damaanada qaxootinimada ee u sahlaya inay imtixaanaadka safaaradaha ka galaan. Maxamed Amiin Cabdullaahi Cusmaan oo ah gudoomiye ku xigeenka hay'adda qaxootiga qaranka Soomaaliya ayaan weydiiyey bal mandate-kii haddii la joojiyo waxa lagu bedelayo.
Waa bismillaahir raxmaan raxiim. Yaasin, aad u mahadsantahay. Runtii arrinta waa wax jiro, mandate-kii muddo way joojiyeen,
marka hore inteena la joojinina waxa weeyaan marka hore UNHCR baa bixin jirtay mandate ka markii dambe Kenya inay la saxiixdo oo hay'adda qaxootiga Kenya la ku yeelatay markii dambena hadda inay way taagan tahay waa la joojiyay inkastoo ogaahay wadamada qaar sida Ethiopia oo kale wadamaha dad la siiyo waan arkay laakiin waxa weeyaan waa arin guud weeyaan ma aha arin aad Soomaalida kaliya haysato arintaas runtii aniga tala ahaan waxaan ka qaba waxa weeyaan dadku marka ay arintaa dhacdo oo qofku u doonayo in uu qaxootinimadiisi safaarad looga yeero oo uu geysto in uu lawyer qabsado lawyer kaasna marka ay noqoto qofkaas wuxuu qofku ahaa in dadka loo diiday mandate inuu kamid ahaa
Saciid Abukar waxa uu yahay nin isagu u dooda arrimaha qaxootinimada isla markaana kamida ururka jaaliyada dadka magaalooyinka ku dhaqan ee Urban Refugee la yiraahdo ee magaalada Nairobi oo isagu kulamadii ugu dambeeyay ka qayb galay sidii dadka la xiliyay xirfada ku heelayeen kuwa dalalka shisheeye tagayna ay waraaqaha markaasii ku heelayaan soo ka hadlaya bal hawlaha ugu dambeeyayna waxa uu yiri
waraaqaha mandate-ka weli lama soo celin laakiin xaalado gaar ah markay jiraan waa la siiyaa hadda walow aad u yar tahay weliba anaga gaar ahaan hadda Soomaalinahay aad ay runtii noogu yar tahay 23 maahe laakiin waxa bedelkeeda soo baxay waraaqooyin sida la yiraahdo exception oo gaar ah dawladda Kenya la timid elinkii leeyihiin muusoconaya ku sii adkaysta oo dadka ka dhacay hay'adeena soo doonteen weena bilaabeen runtii inay dadka qaarkood u cusbanaysiyaan
arrintii dadkii laabanayay ka war ya marayaan
walaalay arrintaas way jirtaa weli waa dadkii way socdaan waa way watii lagu heshiiyay tripartite saddex geesood heshiiska saddex geesoodka dadku wixii voluntary doonay inuu iskiis u laabto oo ayay way ka soo gooda in la taake in la caawimo dhibaato jirto way jirtaa dadku waa batay noqonayo wixii aan lagu balamay oo ahayd waxbarashada ay ugu horeysay oo caafimaadka ku jiray oo ay mataqaana iyo nolosha kaleba oo noloshu ma aha kaliya marka horeysa wax lagu heshiyay dadku in 6 bilood wax la siiyo raashin iyo mataqaana koosar yar oo min $100 oo qoyska $200 iyo marka hore tagaan in $200 la siiyo qofka ugu yar ilaa qofka ugu weyn reerkoodu 10 yahay marka $2,000 soo helo haduu shan yahay $10,000 u helo laakiin arintaas kuma filna dadku shaqo abuur bay u baahan yihiin dadkanu ilmihii iskuul bay u baahan yihiin waxaan ogsoonahay ilmo badan oo iskuul soo laabtay reerooda ka soo laabtay ayaa itixaamaadkii dhaadhaab ka qayb galay oo UN-tuna u ogolaatay qaar baabaas ilaa 6 ciyaal oo ogahay inay dugsiga 8-aad ka baaseen sanadkaadna soo dhaafay imtixaanka la qaaday marka waxa weeyaan waa dhib taagan weeyaan waayo arrinta jirta waxa weeyaan dadku way socdaan way baxayaan wadankooda u socdaan cid wadankeeda u tageysana in lagu caawimo waa xaq bay u leedahay laakiin dhibkii jira waxa weeyaan wixii lagu ballamay in dadkan ay helaan ma helayaan bees caalamkaana mataqaana qarashkii loo baahnaa ay ballan qaaday ama mataqaana laga rabay aanan soo buuxinayni
Yasiin Cusawar Dheere VOA Nairobi
dalka Itoobiya shalay waxaa looga dhawaaqay xaalad degdeg ah oo dalkaasi la galiyay muddo 3 bilood ah oo shalay ka bilaabanaysay warkan oo ay wasaaradda Itoobiya soo saartay ayaa waxaa lagu sheegay in arintan looga goleeyay sidii loo ilaalin lahaa dastuurka nabadgelyada iyo xasiloonida dalka Itoobiya Maxamed Cabdi Sandheer ayaa inoo haya
kadib markii maalintii Khamiistii uu ra'iisul wasaarihii Itoobiya Haile Mariam Desalegn casilay ayaa golaha wasiirada xukuumadda dalkaasi uu sabtidii soo rogay xaalad degdeg ah oo dalkaasi ka jiri doonta muddo 6 bilood ah go'aanka golaha wasiirada ayaa ahaa mid loo wada dhanyahay wasiirka gaashaandhigga Siraj Fegese ayaa sheegay in weli ay jiraan meelo kamid dalka oo rabshaduhu ay ka sii taagan yihiin arrimaha keena in ra'iisul wasaaruhu iscazilo xaaladda degdegana la soo rogo ayaa in muddo soo socotay ilaa bishii January dawladdu waxay sii daysay maxaabiis ka badan 6,000 kuwaas oo horey loogu eedeeyey dibadbaxyo baahsan iyo in mararka qaarkood ay ku kaceen falal dowladda ka soo horjeeda dowladda ayaa sidoo kale albaabada u laabtay xabsi la sheegay in dadkii ku xidhnaa jirdi loogu geysan jiray dadka la soo daayay ayaa badankoodu qayb ka ahaa dibadbaxyo dowladda lagaga hor yimid oo dhacay intii u dhaxaysay 2015 iyo 2016 dibadbaxyadan ayaa ka dhacay gobollada amxaaradii oromada halkaasoo dadka ugu badan ee dalku ay ku nool yihiin dibadbaxyada ayaa ka bilowday diidma lagala hor yimid markii dowladdu ay la timid qorshe lagu ballaarinayo magaalada Addis Ababa diidmadaasi ayaa waxaa markii dambe raacay codsiyo xuuqo dheeraad ah oo ay dadkaasi dalbanayeen. Dowladda ayaa bishii Oktoobar ee sanadkii 2016 soo rogtay xaalad degdeg ah, kaasoo la qaaday bishii Agoost ee sanadkii 2017. Muddadaasi waxaa dalka ka jiray bandow xadidaya dhaqdhaqaaqa, waxaana muddadaasi la xidhay 29,000 oo qof. Dalka Itoobiya ee hadda qalalaasu uu ka taagan yahay waa dalka ugu weyn bariga Afrika, waana ka dhaqaalihiisu ugu korriinka badan yahay, waxaanu xulafo dhow la yahay dalalka reer galbeedka oo arrimaha xagjirka iska kaashadaan.
Maxamed Cabdisandheere ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa VOA Washington. Maxamed,
haatanna waa barnaamijkii martida mikrofoonka iyo wariyahina London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanaynaa Maxamed Cali Axmed oo ka mid ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka qayb galaya shir ka dhacay London oo looga hadlayay caqabadaha dhalinyarada haysta iyo sida ay uga gudbi karaan. Ku soo dhowo barnaamijka Maxamed.
Walaal Ridwaan, waad mahadsantahay. Anigu maxaanahay Maxamed Cali Axmed, waanu kana socda ururka Voice of Somali Community, ahna gudoomiyaha Voice of Somali Community.
Waayahay, shirka aad maanta ka qayb galaysaan adiga iyo dhalinyaro badan oo kala duwan oo Soomaalina ay ku jirto, dad aan Soomaali ahayna ay ka qayb galayaan, hadafka ugu weyn ee laga leeyahay muxuu yahay?
Walaal, hadafka laga leeyahay waad mahadsantiin hadda fiyooyay haddaatiin walaal, waxa uu yahay isdhexgalka ama horumarinta dhalinyarada iyo dadka si ay isu fahmaan. Dad badan baa kasoo qayb galay, waxaana la dhahaa policy workshop for young people sharing positive value, waxyaabaha wanaagsan si loo kala qaato ee waddankan, isdhexgalkana loo fahmo, faa'iidooyinka la leeyahayna laga gaadho buu kugu wajahan yahay shirkan walaalo.
Waa garta, yaa kasoo qayb galay markaa shirka?
Walaal, dad badan baa kasoo qayb galay, waa sanadkii ugu horreeyay shirkan laga soo marti qaado. Haddaan nahay Soomaalida, Soomaalidukan oo kale may kasoo qayb gali jirin, wuu socon jiray shirkanu, laakiin dadaal badan aanu muujinay iyo isdhexgal badan oon rabno inaan caruurta iyo dhalinyarada Soomaaliyeed horumarino, communitygana ay ka noqdaan mar walba negativeka laga hadlay si positiveka looga hadlo, ayaan rabnay inaan dhalinyarada yaru ka qayb qaadato shirkasta si shaqana ugu abuuranta dowladdan ay qayb uga noqdaan.
Waa gartay, muddo saacado ah ayuu shirku socdaa. Dabcan dhalinyaro kala duwan ayaa ka hadlay oo soo bandhigaya khibradahooda iyo waxa ay qabsadeen ama horumarada ay gaareen iyo caqabadaha jira. Idinka maxaad shirkan ka faa'iideysaan ayay kula tahay, ama marka aada dhegaysataan dadyooga kala duwan iyo dhalinyarada kala duwan waxa ay ka hadlayaan, maxay tahay faa'iidadii ku jirta?
Walaal, tan waxay noqonaysaa mid oo dhalinyaradan wadno ama dhalinyarada ay la socota ee Voice of Somali Community ka socota ay fahmaan in ay ka mid yihiin society-gan aan la dhihinunun. Markaas caruuraha Soomaalidu negative bay noqdeen, jeelashay ku jiraan, dhibkay ku jiraan, ee kuweena fiican intay ka qayb galaan ama kuweena awoodi kara ay ka miq noqdaan inay dareemaan inay awood u leeyihiin hadday rabaan meeshay higsanayaan ama inay wax isbartaan ama ay wanaag gaadhaan ama ay heer gaadhaan, inay shirarka noocaana ka qayb galaan si ay u faa'iidaan noloshooda iyo kuwa kale, projectiyo kale iyo funding sida loo heli lahaa, ama fikrado aan uga qaadan lahayn dadka kale si aan ugu dalabno amaan dadkeenu wax ugu caawino baanu joogna.
Waayahay, waxyaabaha haddaan usoo noqono dhalinyarada Soomaalida ama bulshada Soomaalida, dhibaatooyin kala duwan ayaa haysta dalkan. Sidaad sheegtayna dabcan ama shirkaba looga hadlay dad fara badan oo nolosha horumarka gaarayna waa ay jiraan dhinaca Soomaalida. Caqabadaha ugu waaweyn ee haysta bulshada Soomaalida maxay kula tahay intii aad ka shaqeynaysay ururkan?
Walaal, caqabadaha ugu waaweynayna haysta waxa weeye, marka koobaad dhalinyaradii shaqo la-aan oo jirta, dhaqaale xumo, waalidiintiiyo dhaqaale badanaan haynin, inagoo ku meersan dad opportunitygaasna ay ka faa'iideysanayaan qolyahan waxyaabaha xunxun gada sida gangsko kale caruurta ku biiranaya baa inagu badan, oo xaafadahaynu tuganay ama dhaqaale xumada oo caruurtii lagu gadanayo markii waalidkii uu dabool waayo baahidiisa, ilmihiina uu shaqo waayo, inay dadkaas xunxun ay jiitaan waxyaabaha soo midan baa dhib nagu haya. Laakiin walaal caruuro badan oo dadaalay oo Oxford galay oo jaamacada muhiima galayna way jiraan, mar walba negatifka laga hadla maaha. Markaanugu fikirkii hore ee wax dhaliilkii wax walba negatif Soomaalidu waa saan waan weji cusub baan walaal la soo galay in kuwa dhaldhiiri geliyo si loo badbaadiyo. Kuwii hore walaal wax ku dhacay way ku dhaceen, laakiin kuwa jiilka dambe sidii loo badbaadin lahaa in shirarka noocan oo kale waddankana laga qaybgeliyo ay berina noqdaan kuwii nagala wareegi lahaa xilalkan communityga aanu hayno, iyaguna ay noqdaan kuwii leaderska futureka kuwa naga dambeeya wuxuu tari lahaa.
Waa gartay wax dadaalla ah oo aad samaynaysaan oo tusaale ahaan bulshada aad kaga wacyigelinaysaan dhibaatooyinka dhalinyarada soo wajaha ama dhalinyarada xabsiyada ku jira ama mararka qaarkood caqabadaha dhinaca waxbarashada haysta bulshada, sida looga bixi karo iyo shirar gaara oo looga hadlayo arrimahan oo aad rabtaan inaad qabataan miyaa jira?
Walaal shirar baa jira aanu qaban doono oo waxyaabaha hadayna soo arkayno soo wajahaya waxaa ka mid ah iskuulladii caruurtii exclusionkiiba hadda soo batay, iskuulladii caruurtii laga caydinayo, waalidiintii oo fahmila last minute-na loo soo sheegay haddaanu communityga nahay, marka ilmihii la caydin rabo in opportunity aana la siinaynin haddaanu communityga nahay. Waxaanu hadda rabnaa inaanu barro waalidiinta safeguarding-ka iskuulka ama shuruudaha ama ilmaha sharciga lagu caydin karo, horta inuu fahmo inuu ilmaha iskuulka waalidku intuu iska geeyo aanu la soconinin dhibkiisa iyo waxyaabaha lagu caydin karo ama waxbayaabaha dhibka u keenaya, ilmihiina uu waalidku u haysto inuu iskuulkii tagay, iskuulkiina marmarka qaar lagaba caydiyeyba. Marka waxaan rabnaa waxyaabahaasoo dhan inaan ka waxgelino dowladda wasaaradda waxbarashadana aan waraaqo u qorro oon nidhaahno hana la siiyo jaani si aan waalidiinta u barro waalidiinta sida waxay iskuullada ula xidhiiri lahayn ama school governors ay u noqon lahayn waalidiinta Soomaalidu ay iskuullada ugu xidhnaan lahayn workshop yaraasaan walaal si ugu dhaqsaa badan hadda soo warna.
Waa gartay waalidiin fara badan oo waxaa jira mararka qaarkood dalkan aan fahamsanayn ama aan samaynin dhexgal bulshooyinka kale iyagoo dee ka faa'iideysanaya sida dadku u nool yihiin ama nidaamkooda waxbarasho sida uu yahay ama guud ahaan shuruucda dalka ka jirta. Arrimahaas laftirkeeda qayb inaad maaragtay ka shaqaysaan sidii loo bari lahaa waalidiinta ama fursado loogu siin lahaa inay bulshada dhex galaan qorshaha midii ku jirta?
Walaal waxaan soo wadnaa horta waalidiinta ma barayno sida waalidka waalid waliba uu garanayaa siduu wax waalidnimada ku yahay ama hooyooyinka ma barayno, laakiin waxaanu soo wadnaa mashruuc aanu ku bari doono oo haddana isaguna dhibna haysta aqoolyahan social service-ku oo badi marmarka qaar ubadka waalidiinta Soomaaliya laga qaado inaanu ka wacyigelino sibuuga aanu fahansiino ma barayno hooyonimada, waxaanu baraynaa shuruucda waddankana timi shuruucda ilmaha lagu hogaamiyo ama lagaa rabo inaad ku hogaansato ama aad ubadka ku koriso buugaag noocaasan walaal soo wadna. Waan rabnaa inaan waalidiinta ay u fahmaan waddankan oo si ay noloshooda si qeyb buuxda uga qeyb qaataan horumarka noloshooda.
Aad iyo aad baa mahadsantaa. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa toddobaadkan barnaamijka martida. Mikrofoonka aan ku wareysanayay Maxamed Cali Axmed oo kamid ahaa dhalinyaro ama qaar ka mid ah ururada Soomaalida oo ka qayb galay shir ka dhacay magaalada tan London. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinla nabadgelyay.
Ridwaan Xaaji Cabdiweli, aad ayuu umahadsan yahay idaacadda Fiidnimo ayaad naga dhageysanaysaan. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington iyo Saare Ciidla Nur.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington. Barnaamijka caweyska Washington ee caawa qodobada aan idinku hayo waxaa ka mid ah
reerkii inanta laga guursanayba wada fadhiisanaya
haye
liiska waxaa qoranaya inankii inantii odaygii aabihii nin waliba wuxuu dooniyuu qabsanayaa islaanti waxa saani 5 million ii qora, odaygu wuxuuna aniga 4 saac ii qora, inan kale waxa saa 5 riyaal ii qora, mid kale wuxuuna 4 laxaad ii qora. Sideediyaasha oo kale inamada ay inanta waliba badanka waxay qabsadaan digaagga, wuxuuna 5 digaan ii qora.
Waa qolo marka gabar laga soo doonto liis dhan oo xoolo nool iyo lacag isugu jirta ka dalbada wiilka inanta ka soo doona. Haddii ninkaasi bixin kari waayana meeshaasi calaf uma yaallo. Sidoo kale waxa aan barnaamijka ka maqnayn qaybtii halabuurka iyo heesaaga oo caawa uu marti noogu yahay Abwaan Cabdirasaaq Xaamud Caydi Jeylaani oo heesa badan oo uu leeyahay ay bulshadu aad u xiisayso. Aynu ku bilowna dhageystayaal daafaha dunida iyo dhaqamada la yaab kale ee ay leeyihiin. Toddobaadkii hore intii dhageysatay waxaad maqasheen dalka South Sudan iyo caadooyin la yaab leh oo dadku ay halkaasi ku dhaqmaan. Toddobaadkan aynu eegno qayb ka mid ah nolosha iyo dhaqamada dalka Uganda. Waxaan ka wareystay Cabdirashiid Haybe Cabdi oo ah ganacsada Soomaaliyeed oo dalkaasi muddo dheer deganaa. Cabdirashiid, oo bal ugu horeyn luqadaha ay ku hadlaan dadka reer Uganda iyo waxyaabihii kaa yaabiyey intii aad halkaasi ku nooleyd, noogu bilow.
Luqada koowaad waa Ingiriisi ama waa English. Luqada labaad ee national language waxa weeyaan luqada la yiraahdo Luganda, oo dadka ugu badan dalka Uganda ee bagaandada la yiraahdo ayaa ku hadlaa.
Haye,
waxaa jira luuqado kale oo original ah oo tusaale ahaan ku hadla dadka ajooliga ahi, oo ay ku hadlaan dadka mayankoolaha ee madaxweynuhu ka soo jeedo, dadka baariga ah, dadka masayda oo iyada sidoo waxoogaa ka diga Uganda. Luuqado ayna soo koobi karin oo ilaa 60 gaaraya ayaa jira oo ay ku hadlaan. Imika markay qabiil ahaan isku yimaadaan 4 isku reeri, luuqadii kuma hadlayaan national language-kii kuma hadlayaan ama official language-kii wax ku hadlayaan, luuqadii reerkoogii ku hadlay markiiba way ka baxayaan topic-yaas ku hadlaysteenba.
Haye,
marka uu la hadlayo qof aan qabiilkooga ahayn wax ku hadlaya labadii luuqadooda kala mid ka mid ah,
waa smart bolay wax xarfaan.
Haa, marka dadkaasi waa dad nabadeed, waa dad isogol, waa dad yacnihii waala ah, waa dad isdilkeliya. Imika tusaale ahaan dalka Uganda, saaraay ninka tijaarka ee ugu sarreeya wuxuu qofka miskiinka ah ee 4 barandada ah meesha ku ibinaya wuu ixtiraamayaa sidau madaxweynihiisa u ixtiraamo.
Ya salaam,
kan wax iibinaya ee matalan meesha ku ibinaya waxaa ugu yara wax la iibiyo ninka wasiirka ah wuxuu ixtiraamayaa sidau uu ixtiraamo dad kale caadiga ah. Dalka Uganda saaraay oo aan deganahay wixii igu layaab ka badnaa wuxuu ahaa saca laga lisay 20 litir oo caanaa hal mar.
Maxaa la siiyey marka hore saca?
Wax gaaru la siiyey ma jirtay ee doogiisa soo cuno wadanka waa wadan roobka aan u qaadin dalka Uganda, waad ogtahay.
Aad iyo aad, 20 litir un baa la hoos dhigayaa, waa buuxaanba.
Waa buuxaa. Caanahaasi horta way jaban yihiin, laakiinse waxa yaab leh marka caanayoga la sadardaro booyad baa lagu shubaa.
Haye,
nii booyadihii biyaha inoo dhaami jiray foosooyinka guryaha inoogu shubi jiray ma garanaysaa?
Aad iyo aad.
Ayaa booyadaha habeenkii markay 5 subaxnimo ay tahay, haddii aad soo jeedo caasimada Kampala, waxaa arkaa meherado fara badan oo booyada hortaagan yihiin oo sida meelaha biyo shubayaan caanay shubayaan. Laakiin dabeeto tuumba afka loo gelinayo taankigaasi ku shubayaan, geli ka dambaba taankigaasi haddana uu maran yahay.
Waa la iibsaday,
waa la iibsaday. Booyadaha caanaha ka shaqeeya ee dalka Uganda waxay ka badan yihiin booyadaha biyaha u dhaamiya rubciyo Hargeysa ayaa la oran karaa saaraay. Wadankeenina wax shaqo lagu cadaysta laga yaabaa inaanay jirinba mararka qaar.
Waxaad iga warantaa marka Cabdirashiid, aroosyada iyo dhaqanka guurkooda
saaraay? Waxaa jira qabiil dega bartamaha dalka Uganda oo laga bagaandada oo ah qabiilka ugu badan marka ay hablaha kala doonayaan. Waxa uu sameynayaa wiilku wuxuu soo kaxaynayaa eedadii, habriyadkii, aabihii, awowgii, ayeydii, wixii nool, waalidiintii soo dhan.
Haye, maca dumarkii ku jiraan?
Maca dumarkii ay ku jiraan.
Way,
wuxuu tagayaa gurigii inantii uu caalmaday.
Haye,
dadkii way soo fariisteen oo dabeetay inanka dadkii soo jeeday baa oranaya inankan waxaan u doonaa heblaaya hebel.
Haye,
dabeetay waxay oranayaan faamiliga inanka soo jeedaa.
Haye,
baanu soo qoreynaa wixii aanu inanteedaasi siisanayno, waad fashaxantiin iska taga.
Haye,
kabacdii waxaa dhacaya reerkii inanta laga guursanay baa wada fariisanaya.
Haye,
liiska waxaa qoranaya inankii inantii odaygii aabihii nin waliba wuxuu dooniyuu qabsanayaa.
Haye,
islaanti waxa saani 5 million ii qora, odaygu wuxuuna aniga 4 saac ii qora, inan kale waxa saa 5 riyaal ii qora, مثل روحون يعفر لحادي قرا في دياش أو كلا إنما ذا ينت ولي بدك واحد قصدان دقيقة وحون يشن دقيقة يقف
هاي
طب توليس كاسي أوب وحق هيا نكيلو جيني
مركز سالة لي تولكي انت رأي صد البدينة ما وودي كرسا
إنا كبال ورنيا انت نصاين انت هيدي عن الشيسا نادر توا حلقة يا مركز غار إنا كوينو شيرا هضم حيدي بالخير كوكونا قوة وحلقة دايو خير كنت تبوني يا وحلقة دايو
هاي مركز هادي ديسكاونت لو سمين وايو وينو يسكون نقضة وحولا اسكا صد دياريو
حولا عبو سفد ديارينيا
هاي
لكن واحد ترى إن يروب لهذا اللي معه بدن كا واحد كسر جويان هين تنكا
هاي
أو ده واحد مدد سوت لكل كرسنا يو ولا يسفر بدن اسمه ساران نو أقبل هذا كامنكو إذا سال شو كرسان
صح
لكن مشكلة كلا كرتا
هاي
هذه إن تاسي أيو دلي ويزن إن تاسي واحد أورنا يا حولي عن سنة أورنا يسوعية لبس أنا كتب ساراي
لبس أنا الله قبنا يا ننتي هول بوت على
لبس أنا وما كبرنا يوم يسقون بس عبدنا يوم أما لبس أنا هنقطة أما صدق هنقطة ما أنت وأركي أنا قبل يودلي
ها ها
وحونا يخرشي يخاب حيودا مرحبا
هاي
مركب بردوز بتشتا أو أي كبرنا بهين تذكر هير يوغاندا قارهان قبيلة دنو عاو دغما وموشين وبرلمان كوارين تاكسو دياري أي أول دوني أي إن أرين تاسيم بشلقة سارو
هاي
مركب يدو أو لغا دولو برلمان كو قدولا يودن بيسي لكن أرين وحي نغوتي تابا تاي تذكي
هاي
inantiyo chaayirke ugu waayay hadal xoolo keen sahray
ah diyan
de culayskiga dareemi kartaa wuxuu gursanaya oo kaliyaata waxa weeyaan badanka markay dadka wadamadan Afrika bari ku nool yiin u bad helo
Cabdirashid oo aad iyo aad baad u mahadsantahay waan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga ah iyo macluumaadka wanaagsaneedna la wadaagtay
saara aad iyo aad u mahadsantahay
waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka caweyska Washington haatana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga sidaan horaba soo sheegay caawa waxa barnaamijka marti noogu ah Abwaan Cabdirasaaq Xamud Caydiid oo Jeelani ku magac dheer inkasta oo uu Jeelani saaxadda fanka iyo suugaanta Soomaalida ku soo biiray bilowgii 2012kii haddana wuxuu leeyahay heeso gabayo iyo maansooyin badan waliba heesihiisu waxay ka mid yihiin kuwa sanadahan dambe loogu jecel yahay Jeelani waxaan khadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan dalka Turkiga. Cabdirasaaq aad baan ugu faraxsanahay inaad barnaamijka nagala soo qayb gasho. Qaybta koobaad ee caawa dabcan bilowgii sameynta heesahaaga ayaan ku soo qaadan doonaa balse ugu horeyn ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington.
Daraaciisa walaal aad iyo aad baan dhawey. Adigana waan kaaga mahadcelinayaa. Waanan dhawey walaal.
Cabdirasaaq deemka waxaad ka mid tahay abwaanada Soomaaliyeed. dhalinyarada kuwa ugu heesaha badan ee sanadahan dambe warshadooda dhinaca wax soo saarka heesuhu ay aad maaragtay maasha Allah u shaqeyso bal horta mid ka mid ah heesahaaga oo aynu ku bilownay inoo soo qabo
saare waxaan soo qabanayaa hees maxaa Saciid Cabdi B ka qaado kasta waxa la yiraahdaa nolosha cusub soo dhaweey
fiyahay aashaqo ka gaday khale aqligeediye Asus ku asus mane, bila dawa hel modaysan, ha modaysan, bila dawa hel modaysan. Kafiya hay aashaqo ka gaday, wakhale aqli gediye. Asus ku asus mane, bila dawa hel I'm
waatahay aynu intaasii kaga soo gudubno heestaasi nolosha cusub soo dhowee. Erayada iyo laxanku waa maxamed BK, miisiguna waa axmed weli furule, dabcan erayaduna waa cabdirasaaq xaamud caydiid jaylaani oo caawa barnaamijka marti noogu ah. Cabdirasaaqow, hadda adiga iyo heesahaaguba caan baa tihiin, bal aynu dib ugu noqonno xilligii socodbaradka aad ahayd. Markii kuugu horreysay ee aad hees midhaheeda samayso, goormay ahayd?
Saley waad mahadsan tahay. Horta fugaantu waa hibo, laga yaabaa inay wax ku jirta tahay dabadeedna ay wuxuu kaa soo saaraan.
Aad iyo aad
waan waxbaan qori jiray inta faraha badan leh gaabanka ku fiican baan ahaa dhalinyaronimadaydii, wax fara badan oon qorayay, waan isku hagaagaajinay baa jiray. Laakiin exactly xilligii ugu badnayd heesaha labadii kun toddobadii ilaa lixdii ilaa toddobadii ilaa sideedii waa intaasun.
Waa markaa dugsiga sare dhamaysay?
Exactly.
Waan gartay. Marka xilliga dugsiga saraad ka soo baxday, wiil yaroo dhalinyaro ah oo qoraalada aad qorqoreysa mooyaane aan heesa lahayn uu leeyahay oo la qaado ayaad ahayd, heesti kuugu horreysay teebay ahayd marka?
Walaahi saare waxay hees inan baa la qaaday Farax Tolmoon la yidhaah, waxaa la yidhahdaa waa maxay uridan labaad.
Waa heestii kuugu horreysay taasi?
Haa, markaa aan qoro waxay tiraahdaa kaliya laabooda jiriya lamaanay saaminoo la giya beerka iska jecel labiyo dadkii baan ahayn jacayl la cadamaayay oo listiisa wadaagayay waa maxay usida labaad. Haddaad ku labayso jiif laabaan tayidaa ahayn anaad ilu goynaysee lubigaygamaa jeclayn.
Love on, 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 love on
هستاو حل حنك ساري حسن سليمان بس ردي كوني صدح طبنكي هاي مركات قوب حبي
هستا أتكون بلاضي وأبحي أريد أن لبعض ماشي وحكرح موقتها قبل منك دي حاس كل اللي جورسدي معجبة كهذا البطيود هستا قصة ما يسي ما دام وقت قد هستا سمين سادينا يرهيت مساء وحد ركتي بلشده كل حشرة درتوا دون بده هستا قصة ما يسي
شو كانت يدوي لايمك مركز فرصته حتى منسوي ك إلا يهي سهبار كاميدا انتا بادن وحلا وذليه وبرنا برشد وذليه دهي برنا عن أقارنا عن سكريهين با كوبادن وحي هيدون هيس كاميدا هي سها مركا عن قري لكن قويس نولوليد أو كالي مركا قصيسا
عبدالساق مركا حدياد هيستي كوغوه ريسي هال أورتاي مركا دوكسيكا سراكا بحضي لبادي كون يتو دبادي واحد مودا حلقا كهدي بيني هرقلين أو لقاضي بل نوغورن مدد انتا لك هالكياد كو هيسي
ساري ها ما سو تاري كرين انتي هوري او سبب طوعة لبكون طوبان ساقال سيجيد ان وحا فنان انتي واوينيد ايا مركا ايقو حيرنيد او اللبادي دوالد نطبعا كمي ديهين وانيقو وحاك سو تيدا ساري دال فنباني هو ينو واهيسا ابنا وموسيشن وبيتيرك ايو قلب كالات وان بوتما لبادي بچان داود بيكاتر صنعين xidigaha geeska iyo in dhalinyaradan isugu timaado oo noqon karo waa qofka lagu soo hirtay amaan gaar ah oo isaga u haya mahallaki waa wixii saxda ahaa ee markaa waniga lagu soo wada hirtay markaasan heesta badan maqlay oo mursal muuse iyo khadra Europe Hamda Queen Groovecast oo markaa magaca xidigu uma jirin laakiin guriga Ahmed la isugu yimid qudhayri markaa hididiila faneed bay gashay markaa horana iyadoo dhalkay iyo hoon ad waha ayaa maanta aan arkay fiil aan dhexjoogi karo oo daadeediya dadna aniga iyo wixii iga dhexkuu xayay iyo waqtiga aan isla helay iyo jiilkan la yimid waxaan ka xusi karaa dhinaca abwaanada aan xasan saleeban xasan daahir sadiq burmad abu cabdi ismaaciil saciid biso abwaan qiiq rag fara badan oo waqtigaasi aan goobta ugu tegay fanaaniinta maxaa saciid cabdi mursal muuse هذه هي بكير اللي هي محمد أحمد بكال جور محمد عبدي خضر السينما أسماء حمد كوين جروب تاسو أيقونة فرابضا مركي مركان هل كاتري وحنا وضو يا شيء إن صوبا بيقو وحي أن قريي مركا ولا قبايا أبو مركا سيدا وتقي قار كمي دا حتى إن أن قريي تدكا صوتا ونابال فنات هو ذا اللي نهي أنا قلت إذا كوبا فنات با حدنا يقول سيدا عي أبو أنا يقول وين أو لغان تمركا ما انتابا ما انصودا مركا حتى ما انصوين ما انقرين وما انصوين كاني مركا حيو مركا ما انقرين حتى رك مركا ما انصوين يي وقلتا وتقي وحبابا أن صح أن كلا نقضي أو waxa la yiri toosiyay oo nolosha mar walba wada bilaabmayse wax badan inkastoo guri fanaad ku soo koray haddana Uganda markaa ii ahayd cusayd dabadeena halkaasan ku tisqaaday markaasay heesahaas gacanta ugu galeen saaray fanaaniinta
ay waxa jirta hees birdhowid soo baxday Cabdirsaaqo sidan filayo horta anaga kaydkayaga soo gaadhay waqti aan sida u fogeyn heesta waxa la yiraahdaa noloshaada maare waa hees qofku markuu dhageysanayo qofka sid wanaagsan u dhuuxa ay la noqonayso wacdi iyo waano isaga keligii ku socota waa qof kasto dhageysta heestaasi maxay ku timi
qolaano heestaasi waxa la ilaahay horta noloshaada maare sida aad u sheegtay
ha ha
lahanka waxa iska leh cadaas scratch codkana isaga ku luqeynaya qolaan heestaasi waxay ka mid tahay horta juwanteeda waxa nolosha gaar ahaan qof kasta oo markaa afka aan wadaagayno aynu wada saameynayso waa hadii uu isagu sidan anigu marka u arkayo uu isna ila arko. Hasta ereyadeeda waxaa ka mid ah kol haddaanay neefta iyo nafta aad ku hayn xor nolosha kuu tee ku naalooda duyada hana noqo qof liitiye midka niyadda laga dilo. Kol haddaan naflaha kale mashiinkaaga noqon karin waxaa naawulaysiya nasiibkaaga kuu maqan cidna ha u nuglaanina noloshaada maare. Mar haddaanay nacabkiiyo ruuxa aadka kuu nacab naxariista guud iyo nasreeyeba leeyahay intay kaa nusqaanshaan rabbi doole kala xigin noqon ruuxan loo jira. Intaanan dhammayn saaray waa dareemi karaysa bal waxaad ka warantaa saaray oxygenito dukaan qof leeyay taala
oo ay noqonaysa inaad dukaankaa inta tagtid markastood neef u baahatid aad soo iibsanaysid.
Marmar buu nafsiya qofkaasi sigikaa kana yaabiyadana cusku ku dhigay dukaankaa haddii curadka aabahaa inuu yahay si hagrasho la-aana markasta lagaaga iibin maayo neefta hadaabaha baa dhalay. Marka kol haddaanay neefta iyo nafta aadmi ku hayn xor bay nolosha kuu tee ku naalooda duyada hana noqo qof liitiye midka nigeeda laga dilo. Kol haddaan naflaha kale mas-uulkaaga noqon karin waxaa naawulaysiya nasiibkaaga ku maqan cidna ha ulaagina noloshaada maare.
Heestaasi noloshaada maare iyo codka fanaanka Cabdicasiis Cali Ciise Iskalaaji ayaanu idinku dhaafaynaa intaynu toddobaadka dambe kulmayno. Waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Heestaasi waxay u dambaysay xaweyska Washington aad maqlaysaen ay sahre nala socodsiinaysay, sidoo kalena waxay u dambaysay idaacadda iyo diifidnimo. Intii haddii la idhaahdo berri aynu mar kale kulmi doonno waa anigoo ah maxamed cabdi, saare cabdi axmed iyo bashiir abikar oo dhammaantii idinla sidaa siiyo caweys wanaagsan.